Te kuulette saatet Ilmailu. Studios N. Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Ilmailu alustab ja tervitame teid, sarmsed raadiokuulajad, Hiiumaa pealinnast Kärdlast. Ja selles ajavahemikus, mis lahutab meid möödunud saatest, on vahepeal juhtunud väga, väga palju sündmusi. Loomulikult meie meeled on ärevil ikka jätkuvalt sellega, mis on toimus Ukrainas. Aga sündmusi ja teemakäsitlusi jätkub tänasesse saatesse teisigi. Ja ma arvan, et me alustaks kristliku maailma küll kõige enam raputanud uudisega või võib-olla eeskätt just sellist karismaatilisi kristlasi raputanud uudisega, kui me mõnda aega tagasi rääkisime siin, et elusõnakoguduse rajaja ja pastor Ulf Ekmani poeg pöördus katoliiklusesse, siis tänaseks on juba ehk ka vana uudis, aga siiski mõned päevad tagasi tulnud uudis see, et Ulf Ekman ise pöördus katoliiklusesse ja see on nagu pannud kukalt kratsima ja küsimusi küsima väga mitmedki nelipühilased vabakoguduste inimesed. Ma ei osta öelda, kuidas katoliiklastega lood on vaevalt nendel mingisugus probleemi selle vastu on, kui keegi nende kirikusse tuleb ja mitte lihtsalt keegi, vaid siiski väga mõjukas tegelene. Et ta on uudispealkirjadest võib lugeda, et selline megakoguduse pastor. No Ameerika kontekstis see nüüd elusõna kogudus väga megakogudus pole, aga mõned tuhanded seal
Rootsis. 3000 vist on Uppsala koguduses, noh, et ta on, jah, pigem võiks öelda, et terve siis võiks ta pigem kirikjuhiks nimetada või koguduste liidu juhiks, mis ta ju faktiliselt on olnud teatud ajane, kuigi ka Ekman ja ise ütleb, et nad on juba astunud oma abikaasaga tagasi praktiliselt kõigilt positsioonidel, kus nad olid, et nii ju Uppsala koguduse juhtimine kui kogu nagu elusõna töö, mis on organisatsiooni piiblikooli juhtimise, need asjad on kõik üle antud, et selles suhtes nad olid nagu ka vabad minema, et nad ei jätnud midagi poolele enda järgi, et ka tema nagu sõnavõtt oli just selles suhtes, et ütles, et on tema isiklik otsus või kõmine nende pere isiklik otsus ja nad ei tähenda, et keegi peaks nend järgima nendega koos tulema, vaid et see on ikkagi usuvad seda, et ka see kogudus on heades kätes ja jätkab head tööd, mida ta on siianegi teinud.
Et siin ei olnud tegu siis millegi sellisega, et Ulf Ekman tunnistab, et kogu selle elusõna liikumise rajamine ja see, et see on nagu midagi väga valesti, et ja on vaja meelt parandada ja nüüd katoliiklusesse pöörduda.
Ei, ta ei öelnud midagi niisugust pigem, ta ütles, et see on lihtsalt tema elus nagu, noh, tänaseks ta on vist 60-aastane mees umbes. Ma mäletasin nii aastat täpselt sinna kanti, et on oma, ütse meie elutöö on tehtud selle nagu ka elusõna rajamisega ja arendamisega ja kasvatamisega ja inimeste õpetamisega, et see töö on tehtud ja see on lihtsalt nagu nende isiklik siis usuline areng, no võibolla mõni tahaks öelda taand areng, eks see on nüüd kuulajast ja hindajast kinni ka siin Eesti kristlikul maastikul ja Facebooki rühmades ja diskussioonides nägi ikka väga erinevad seisukohti sellel teemal, nii et mida keegi arvab, kes ütleb, nüüd on asi päris hukka läinud ja teised ütlevad, et me see on õige töö üles leidnud, siis eks see nüüd ongi, peab igaüks siis otsustama, mis siis tema jaoks otsust tähendab, aga see ei ole küll mingisugune selles suhtes vähem ma julgeks öelda, et nüüd Ekman oleks siis nagu Jumalasse usu kaotanud, vaid ta lihtsalt leiab, et see on see tee, kuhu Jumal on teda saatmas praegu, et nagu suurema kristlast ühtsuse poole ja vähemalt kusagil, neid on üsna mitu erinevat nagu kirja lugenud sel teema, mis ta ise on kirjutanud, ütles ka, et ta leiab, et see on üks võimalus, aga et temale nagu siis noh, nagu luua või olla nagu eeskõnelejaks ka siis protestantide ja vabakirikute poole pealt seal katoliku kirikus ees, kus samuti ei tunta eriti palju vabakirikud, nii nagu meiegi võime öelda, et ega me tegelikult või ei tea katoliku kiriku õpetusest ega tegemistest ju kuigi palju, eks me rohkem oleme kuulnud kõrvalt, mida teised räägivad ja mis seal on hästi või mis seal on halvasti.
Võib-olla isegi õpetusest nagu umbkaudu ikkagi teame, aga vahest probleem tekib see, et teatud asjadel on erinevad tähendused nagu suurkirikutes ja vabakirikutes sealt tekivad. Tegelikult nagu võibolla räägitakse samadest asjadest, aga erinevate sõnadega.
No see võib nii olla, et kas alati on asjad just nii, et me räägime samast asjast erinevate sõnadega. Mõnikord ka tihti on nii, et teatavatest küsimustest on erinevad arusaamad, no, mis puudutab praegu ütleme selline sakramentide õpetust, mida me ju vabakirikutena eks ju üldse ei tunnista võime öelda, noh, luterlikuse kirikusse jäi kaks sakramenti alles nendest seitsmest, mis on katoliku kirikus. Noh, ilmselt veel mõned küsimused kiriku peapositsioonist ja peapiltidest ja Jeesus ema nagu tähendusest ja pühakute tähendusest. Need küsimused on ilmselt, milles me oleme ja jätkuvalt jääme olema eri meelt, vähemalt õpetused jäävad olema erinevalt. Aga siiski ma tahaks meelde tuletada seda, vist ka siin mainisime viimaselt KLS-ilt, siis Andy Stanley ütles, kui ta ütles, et kui me võime olla niivõrd erinevad ja või teine kord ka kakelda oma nagu põhimõtete pärast, aga üks asi on, mis meid ikkagi ühendab, see on see, et me kõik usume sellest, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, kes on meie eest ristil surnud ja üles tõusnud ja meie patud kannud, et see on meil ikkagi ühine, sellest me ei saa küll ütleme seda, nii see kuulub nii katoliiklast usutunnistusse, kui meie usutunnistusse ka see tegelikult meie apostolik usutunnistus on ja pärit ikkagi nagu katoliiklikus kirikus ei ole mingi väga spetsiifiline, meil oleks oma baptistlik või nelipühilik või mis iganes siis konfessiooni tasemel usutunnistus.
Ja sellist konfessiooni tasemel usutunnustuslikku teksti ei ole tõepoolest me sõnastanud ja see, mis meil ka näiteks meie lauluraamatu tagakaanel on, see on sõnastatud ammu enne seda, kui baptism olemas oli. Ja nii et kindlasti on teatud põhialused, mis on kõikidele kristlikele konfessioonidele samasugused, olgu nad siis kõrgkatoliku kirikust või võib-olla ekstra või sellisest kõige kaugemale minevast nelipühilikust teenistusest, aga need alused on ikka samad. Kui noh niisuguseid pöördeid teevad inimesed, ega siis Ulf Ekman ei ole esimene, kes on noh, ikkagi ütleme üsna olulise sellise nagu suunamuutuse teinud. Neid on olnud ka Eestimaal mitmeid ja mõnigi kord ma olen mõelnud, et kuidas see saab olla nagu võimalik või kuidas inimene seda nagu enda jaoks põhjendab, sest siin juba nimetatud asjad näiteks, mis puudutavad sakramentalismi, on minu jaoks siiski nagu, ma võin mõista sakramentalismi, aga ma ise ei ole nagu seda meelt, et sakramentalism piiblis nagu nii selgelt väljendatud oleks. Nii et sellisel juhul ikkagi, kui näiteks mina peaksin ühel päeval Kärdla baptisti kogus ütlema, et teate, et ma astun tagasi pastori koha pealt ja lähen nüüd ära teisi kirikusse. Meil siin Hiiumal ühtegi katoliku kogudust ei ole, aga õigusu kogudused ju on. Et näiteks ütlen, et liitun kuriste kogudusega. Et siis see tähendaks ikkagi väga suurt muudatus minu enda jaoks ja ma küll tahaksin praegu rõhutada, et ükski raadiokuulaja ei arvaks, et ma nüüd seda kohe tegema hakkan. Aga see tähendaks väga suurt muudatust ja sellist muudatust peab inimene enda jaoks selgitama.
Ja teiste jaoks ka selgitama.
Ja teiste jaoks, teiste jaoks ka võib olla, aga enda jaoks no. Kõigepealt. Aga nagu ikkagi ise nagu mõistma, miks ta seda teeb. Ja on mõned väga ilusad laused tegelikult, mida Ulf Ekman ise on öelnud ja ma mõnda neist lausetest püüaksin siin tõlkida, nii palju kui ma inglise keeles seda nagu suudan hästi tõlkida. Ja see, mida ta ütleb, on see, et me oleme näinud väga suurt armastust Jeesuse suhtes ja kuulnud teoloogiat, mis baseerub piiblil ja klassikalisel dogmal. Me oleme kogenud sakramentaalse elurikkust. Me oleme näinud loogikat või sellist põhjendatust sellisest nagu püsiva või järjepideva preesterluse struktuuris, mis hoiab kiriku usku ja nagu püsivalt kandub edasi generatsioonist generatsiooni. No see on ju katoliku kiriku kirjeldus teatud mõttes ja tegelikult on see ju väga ilus kirjeldus ja ma arvan, et tõepoolest ka sakramentaalses usuelus võib olla väga ilusaid kogemusi koos Jumalaga. Ma täiesti usun seda. Aga lõpuks ta ütleb ka sellise toreda lause, et ja noh, kuidas tuleb tõlkida last but not least? Mitte kõige viimaseks me oleme saanud ka kontakti miljonite karismaatilise katoliikluse esindajatega ja me oleme näinud nende elavat usku. Tõsi on ka see, et tõepoolest on olemas karismaatiline katoliiklus, kus on väga elav vaimutöö, kus on keeltega rääkimine, kus on kõik see, mis on ka nelipühikogudustes näiteks olemas. Nii et kui me selle peale mõtleme, siis võib-olla katoliiklus ja nelipühilus nii palju ei erinegi.
Ja mulle see nagu mõte selle asja juures meeldib, et siin ei ole nagu Ulf Ekone poolt ka ja selle sammu küsimus see, et õige vale, et üks on vale, ma lähen nüüd liigun kuskile õigema suunas, vaid pigem nii kui et Kristus on neid juhatanud ja kui selle mõtte taga on veel suuke tegelikult suuke just nimelt avarus, Kristuse ihu avarus, et suuke teatud piire nagu lõhkuda, siis on, tundub see väga väga tore täna minu mõelest. Aga need, kes on siis jah, Ulf Ekmani pidanud kõige üheks suureks ja koledaks valeõpetajaks, kui elusõna alustaja mingi aeg tagasi seda kindlasti oli ja võib-olla siiamaani neid, kes seda mõtlevad, et siis sesus nemad saavad rõõmustada, et liigub vähemalt juurte poole oma.
No, need teemused arvan, et ta läks järgmise valeõpetuse juurde. No, võtta ei tea, jah, see tee on selline, iga loomulikult inimene otsustab ja mina olen kui seda meelt, et ei määra mitte nii palju kirik või kogudus või nimetus selle, milline on meie suhe Jumalaga ja kuhu me jõuame, vaid see on ikkagi inimese ja Jumala vaheline isiklik suhe, mis ikkagi siis ühe või teise koguduse kaudu väljendub. Et kui ka piibel meil ütleb, et väljendusviise on erinevaid, aga vaim on ometi sama. Et tõepoolest, ma olen ise käinud üsna harva katoliiklikus kirikus, mõned korrad elus on olnud. Ja olen kogenud seal täpselt samamoodi sellist Jumala läheduse ja Jumala kartuse ja Jumala teenimise õhkkonda või öelda ka vaimu ja tõepoolest näinud selliseid alandlikke ja tõsiseid jumalotsijaid mehi ka seal. Et ja eks me kunagi võib-olla oleme samamoodi mõelnud siin selliste paadunud vabakoguduse juurtega, nagu minu taust on, et ega ei ole üheski kirikus peale meie kogudusega õigeid uskliku inimese, kõik muud on valed. Ma mäletan kunagi, kui sammune käimine oli ka, kui samuti luterlastega oli vähe kontakte, on Efata Kooriga Rootsis Ümeo linnas, seal siis luteri kirikus laulmas. Ja seal oli siuke vana pastor seal ees otsas, kes meid vastu võttis ja see oli mees, kellest tõesti kohe ega kui kaugel oli tunda niisugust Jumala armastuse, ma ei oska öelda, mida lõhna ei saa öelda, aga see kuidagi kiirgas temast välja, see oli kuidagi niivõrd siuke eriline tunne mulle selle hetkel ja ma ütlesin, me ikka väga eelarvamustega teinekord inimest on olema ja me ei olemegi ja tegelikult see on ka uhkuse ülbus, kui me ütleme, ainult meie teame, kuidas asjad peavad käima. Et ühel hetkel peavad kõik vastama Jumale sise oma tegude eest, oma asjade eest. Ma leian küll selles õhtus, et ka Ekmanid tegid oma asja väga korrektselt, selle, et nad tõepoolest nad ennem lõpetasid oma tööde tegemise, nad ei jätnud nagu kuhugi mingisugust auku, kuna nüüd järsku ütlevad, et me lahkume siit ja läheme ära, te ei katsu, kuidas ise hakkama saata, vaid tööd olid üle antud. Ja kui see oli nende isiklik otsuse suhtumine, see on nagu nende ja Jumala vaheline küsimus, et kuidas need asju näevad. Et ma jätan omale õiguse seal sama sammu mitte astuda ja jätkata seal, kus ma olen ja leian, et mul on hea olla tõepoolest siis, palad ja nimed järgi priikogudus, ütleme siin laiemas mõttes vabakoguduses, et see vabakoguduslik teoloogia ja aru saam on minule nagu mõistetavam ja lähedasem ja selles ma tahan jätkata, aga mina ei saa küll näpukõde peale näidata öelda, et nüüd on vend usust ära langenud.
me loeme Piiblist seda, kuidas meid manitsetakse mitte jätma maha oma koguduse kooskäimisi ja mulle nii väga meeldib, et seal on see sõna oma, et kui sa oled kusagil koguduses, siis tööta ja teeni seal kaasa ja mina tahan seda ka teha, nii palju kui ma vähegi oskan töötada ja teenida kaasa selles koguduses, kus ma praegu olen. Ja ükskõik, kui inimesel tekib nagu tunne, et ta peaks äkki kuhugi mujale mõnge teise kogudusse minema, küsimus ei ole isegi alati mitte selles, et kas ta on teise konfessiooni kogudus, vaid võib-olla lihtsalt leiab, et selles koguduses kuidagi nagu ei saa. Me oleme sellest mõned saated tagasi ka rääkinud, et tegelikult tuleks võib-olla ikkagi esimese asjana nagu mõelda selle peale, et kuidas ma selles koguduses saan ennast paremini realiseerida või paremini anda teenimisse. Ma usun, et kui inimene nagu mõtleb, noh, mitte niivõrd sellele, mida ma nagu saan selle teenimise kaudu, või mida ma saan sellesse teenimisse anda, siis ei ole väga vahet, millises konfessiooni koguduses sa kaasa teenid. Igas konfessioonis on võimalik anda oma parim panus teenimisse. Kui ma vahel ka olen lugenud mõne teisegi kohta, kes on niimoodi vahetanud konfessiooni, ka Eestis on ju olnud tuntud inimesi, kes seda on teinud, siis mingis mõttes on mind aidanud selle koha peal meie Tartus usuteaduslik seminar, kus õpitakse ka erinevaid asju ja erinevaid konfessioone tundma ja see teatud mõttes ikkagi nagu avardab sellist võimet näha Jumala tööd suuremana kui ainult iseenda tööna. Ja kuigi mina olen nagu engi, ma ütlen, vabakoguduse juurtega ja isa oli baptisti pastor, nii et ma ei kavatse küll oma juurtest kuhugi ära langeda, kui nii võib öelda, aga seda, et mõista teisi ja kuidagi laiemalt osata näha ka seda, mis meie ümber toimub, selleks on hea võib-olla mõnikord ka õppida teoloogiat. Ja siis ei olegi nii väga kohutav, kui Ulf Ekman vahetab konfessiooni. No jah, siis vahetas.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
2007. aasta sügisel astus Tallinna linnahalli laval üles evangelist Steve Hill, kes meelitas kohale tuhandeid kristlasi ja mittekristlasi teda kuulema. Kaks teenistust oli nendest tegi ülekande mäletamist mööda ka siis maailma suurim kristlik televisioon KTV.
KTV oli jah, võttis vist selle pildi sealt.
Ja Steve Hillin nimi seostub eeskätt ühe suure võimsa ärkamisega Pensacolas Brownsville'i koguduses, kui, ei nagu ikka enamus ärkamisi spontaanselt saavad alguse korraga äratust koosolekutest või midagi täpselt, igalul ta oli kutsutud sinna külalisjutlustajaks ja siis need teenistused seal jätkusid, inimesi tuli massiliselt eestpalvele meeleparandusele, seda ärkamist just ise loomustabki selline meeleparanduse vaimi, inimesed parandasid meelt Jumala ees ja pärast seda kes olid kas seal koha peal käinud või kuidagi sellest mõjutatuna hakkas nagu väga populaarseks saama selline kuidas öelda, see ka kurijutlus või selline mitte, et sa ennast hästi jutluse lõpus tunneksid, vaid just nagu juhiksin nagu meeleparandusele ja vahest mindi ka sellega, kui sa teed Jumala asja, üritad nagu lihas teha ja võtta eesmärgiks lihtsalt mingisuse asja pidada üks kurijutlus, siis see vahest võib kui väga halvasti mõjuda, aga selline meeleparanduse vaimselt üle käis ja Steve Hill oli selle nagu ärkamise keskmes. Ja ta on mitmetes paikades, Jumal on teda võimsalt saanud kasutada. Mõnda aega tagasi on ka meie saatest läbi käinud see, et ta oli praktiselt minemas siit ilmast oma haigusega. Siis Jumal andis talle taas tervist ja tugevust ja möödunud nädalal siis on tulnud uudis, et Steve Hill on lahkunud meie hulgastega. Aga kui niimoodi tema elu ja tema olemust ja tema värandit nagu kokku võtta, et mis mees see Steve Hill siis oli?
tema sõber ja üks karisma ajakirja kolumnist Michael Brown, kelle koos nad ka teenisid Brownsvillis päris pikka aega, jagab oma isiklike mälestusi ja tema ütleb Hilli kohta, Hill oli eelkõige evangelist. Et tal oli tõeline evangelisti süda ja evangelisti hing ja muu hulgast ütleb, kuna pidasid kaks korda aastas seal Brownsvillis siis ka niimoodi just vaimulike juhtide koos olemisi, et teine kord nagu Hill tundis ennast natukene halvasti nendel juhtumitel, kuna ta leidsi, et see on resursi ja aja ja ruumi raiskamine, et selle asemel võiks päästmatud inimesi sinna kutsuda. Et, ja toob ta ühe näite siin tõige, kunagi oli üks olukord, kui tõepoolest inimesed tulid juba vara hommikul, juba kella kuuest hakati sabatama seal kirik ukse taga, et sisse pääseda, sest saab olnud piisavalt ruumi. Ja nägi ühte noort paari, kes aknast vaadates oli nagu ilmselgelt päästmatute nägudega tulemas kiriku poole ja ukselt tagasi minemas, sest nad ei mahtunud enam sisse, seal olid sellised kõrvalruumid, kuhu siis ka video kaudu seda pilte näidati, aga sinna nad ilmselt ei tahtnud jääda. Ja Hill oli selle peale püsti karanud, saatnud kellegi abilises, et järgi ütles, minge kutsu kunnad tagasi, et tõstke kaks pastorit sealt eestreast ära ja minge viige need sinna kõlvarruumi ja las nad istuvad ette ritta maha ja ütlesin, et tõepoolest, et inimesed tuli said sel õhtul pöördusid Jumala poole, et see oli nagu õige tunnetus talle. Ta oli endine narkomaan, ta on seda ka siin rääkis, elas üsna keerulist elu, sai kristlaseks, teda seondatakse palju vana äratusütluste Leonhard Ravenhilliga, kelle ka isiklik tuttev, isiklik sõber ta oli aastaid missionäriks Argentiinas ja need on kõik need ajad, millest peale ma usun, et siin maailmas polnud palju keegi Steve Hilli nime enne kuulnud. Et ja 90. aastat 1995 minu teada algas siis isadepäeval, Ameerika isadepäev on vist ma ei tea, millas on sügisel, ma ei tea, et siis igal juhul algas see liikumine ja nii palju, kui ma olen lugenud kunagi öelda ka, et Hill oli tulnud vist esialgu kaheks nädalaks või pidi tulema Brownsvilli ja kuna algas selline võimas meeleparandus liikumine sealt, siis ta või jäi vist kokkuvõttes viieks aastaks, ta kõik muud oma plaanid tühistas ja sisuliselt oli kõht õhtu järel, kas vist neli õhtut nädalas olid seal siis evangeelsed teenistused. Inimesi sõitis kokku miljoneid sinna üle maailma nii Ameerika Ühendriikidest kui kaugemalt. Kui sa näeks see kurjast jutlusest, ma olen mõnda ta jutlust kuulnud ja ma ei julgeks nimetada neid kurjaks. Kui ta oli Eestis, see oli muidugi kaks, ütleme, veel 10 aastat peale seda, kui nagu Brownsvilli töö siis vaikselt vaibus, see 5 aastat läbi sai. Pigem ta rääkis päris sellise hea huumoriga, ta mist ainukene, keda mina olen näinud, kes on toonud siis hobuse kuju lavale ja ütles ka, et see oli tema jaoks ka täiesti nagu löök, tal oli plaanis rääkida midagi ja vist rääkis sellise valjastamisest või ma ei mäleta seal teksti täpselt ja tal olid valjad, olid kodust kaasas kotis, aga ütles seda ennegi, ka Michael Brown rääkis, kuidas ta kunagi, kui ta rääkis selles viinapuu maha raiumisest lukkevan keeluma põhjal, siis ta oli kirvega lavale tulnud. Nagu näitlikud, kuidas asi käib, aga siis ta selle hobuse leidis seal lavadaga, ütles, ta ei kunagi enne üheski saalis leidnud lavadaga hobust, et see oli ka tema jaoks midagi ootamatud. Igal juhul ta reageeris kiiresti ja see hobune toodi siis lava peale sinna, seda seal ümber ta käis ja patsutas seda. Et ta oli võibolla küll teromeni kord, aga see, mis minu jaoks, nagu nii palju, kui ma olen kuulanud, seda ei ole väga palju, käis nagu pigem läbi tõesti selline südamevalu ja just nimelt nagu meeleparanduse ja Jumalaga tihedama sideme otsimise sõnum. Tol ajal ei olnud veel interneti ülekandeid, nagu võibolla 10 aastat hiljem Lakelandist tulid, vaid videokassettidel üht-teist levis. Ma olen ka vaadanud neid salvestusi Brownsvilli teenistustest ja tõepoolest, kui Torontos naerdi, siis seal nuteti, et seal tõepoolest see oli kindlasti mitte kuidagi orkestreeritud, aga tõepoolest inimesed tulid sinna ja parandasid seal meelt ja muutusid, et minu jaoks on nagu see sõnum olnud, mida Steve Hill jagas vähemalt nendel aastatel seal ja ega ta ei muutunud palju ka hilisematel aegadel, et ta tundus niisuguse jah, lihtsa, võibolla natukene robustse, niisuguse natuke maameheni tüübine, kui teda vaatasid, ta see olnud väga sellist ilukõnet ja ilusat sätitud lauseid, aga ta rääkis asjast ja minu jaoks see küll ei olnud niisugune, ma ütlen, keegi tuleks me nüüd nüüd siis, ma ei tea, midagi kurja rääkima. Vihakõnet räägib see mees, kes ütleb, et jumal vihkab maailma.
See kurja on vale sõna seal, aga sellist väga selline roosamanna mees
ta ei
olnud.
Ei, seda kindlasti mitte. Ta ütles otse asju ära, mis ta mõtles ja tõepoolest tema nagu sõnumi keskseks, mida mina olen kuulnud küll, oli ikkagi just nimelt meeleparandus, sügavam osadus otsimise jumalaga, lähemale jumale saamine ja see oli ka tegelikult see, mis toimis läbi tema teenistuse.
Eks selle roosamannaga ongi lood nii, et ega piibel ka väga ei hellita selles mõttes, et kui ikkagi öeldakse otse välja, et te olete kadunud, kui te ei pöördu, siis nii ongi ja piibel ju väga selgesti kinnitab seda, et meeleparandus on vältimatult vajalik.
Viimased sõnumid, mis ma Steve Hillilt nagu kuulnud ja vaadanud olen, ta sai veel elu lõpus ühe võimsusükse ilmutuse just kaasaakse vaimulik olukorra kohta ja ta nägi, kui ma õigest meenub äkki olema kuidagi moodi puudutanud.
Jah, me rääkisime ka sellest.
Sest lumelaviinist ja see, mis on tulemas nagu üle inimkonna ja selle lumelaviini all, kui ta näeb nagu valeõpetus, siis see valeõpetus on selline, just nimelt selline nii öelda evangeelium, mis ütleb, et kõik on lubatud ja küll Kristuse veri katab kõik kinni, eks juba liberaalne, et elame kõik hästi pole hullu, et küll Jumal armastab meid kõiki, teeme me mida tahame ja mõtleme ja oleme millised me oleme, et ütleb, et üks lause Siid Rothi saates käis ta, kus on üleloomulik elu või mis saate nimi on, ja siis sa ütles, et kui sa oled koguduses, kus õpetatakse, et sa võid ükskõik mida teha, et Jumal andestab sulle kõik, Jeesuse veri katab kõik kinni, siis esimene asi, mis sa teed, põgeneselt kogudusest, et ta just juhib tähelepanu see, et lõpu aegadel tuleb selline nii-öelda see kõike sallivus ja armastus ja kuskilt keegi ei tohi ütleda, et mis käsi on patt ja et see on, et peab seda kõige suuremaks ja ohtlikumaks nagu valeõpetuseks kaasa ajal. Aga eks selliste meeste puhul jääb alati küsimuseks ka see, et inimene, kes kuulutab evangeeliumi, täis evangeeliumi Jeesusest, kes päästab, Jeesusest, kes tervendab ja vabastab ja valvetab haigete pärast ja palju inimesi saab terveks ja tuli mees, kes läksid ilmast vähiga.
Ja see on üks sellised asju, mille kohta me peame ikka jälle ütlema, et me tegelikult ei oska seda seletada, et miks Jumal mõne inimese teeb terveks, mõne inimese teeb täiesti teenimatult terveks. See inimene ei pruugi teinekord isegi mitte pärast pöörduda Jumala poole ja isegi uskumata ta hakata ja ta saab terveks. Ja teine, kes teenib Jumalat, teenib ja teeb väga palju ja on tõeline Jumala mees ja haigus on see, mis tema ära viib ja vähk on tänapäeval ikkagi ka väga-väga raske haigus ja viib väga-väga paljusid ju ära. Ja on neid, kes imelisel viisil vähis tervenevad ja on neid, kes ei tervene. Ma usun, et meil siin Eestimaalgi on neid Jumala mehi, keda me teame küll, kes on samamoodi uskunud, et Jumal võib terveks teha ja ometi haiguse tõttu siit maa pealt lahkunud.
Kindlasti ei saa mõelda ka nagu Steve Hilli kohta, et temal ei oleks olnud teadmisi või usku või mida iganes, sest ta ise oli haigete ees palvetanud, seda ta siin Eestiski tegi, oli tunnistusi selles, kuidas inimesed tagasi seda, et antsid ka terveks saamistest nii Brownsvilleist kui mõjalt. Et aga tõenäoliselt on ikkagi, tõenäoliselt see ongi nii, et me ei näe Jumala plaane ja Jumala asju ikkagi lõpune läbi. Kui me oskaks seda teha, et evangeelium ei ole nii mustvalge, et me võime täpselt öelda, et liigutusel A järgneb reaktsioon B ja vastupidi, see lihtsalt ei käi niimoodi ja on asju, kuhu maani me ei jõua ikkagi, me ei tea miks see nii ja me aga ütleme, et kindlasti oleks olnud 60-aastasel mehel veel tööd teha, veel evangeeliumi kuulutada, veel inimesi Jumalale võita, aga millal tuleb see hetk, kui Jumal ütleb, et et tule nüüd minu juurde ausse, sinu töö on tehtud. Me ei tea, mille järgi omal valib seda. Üks elab 95-aastaseks ja pealegi veel ja teeb oma tööd ka lõpuni ja teine kutsutakse ära küllalt nagu noore seas ja milles see tuleb ja me ei oska öelda, et see ei ole kuidagi moodi, me ei saa nagu kahtluse alla panna jumala tahet inimesi tervendada, jumala üleloomuliku nagu võimet seda teha ja tõesti need asjad juhtuvad, aga milleks see on ühes olukorras nii ja teises olukorras naa, ka meil ei jääga muud üle kui lihtsalt usaldada jumalat, uskuda seda, et ta siiski tahab ikka ja alati meile parimata.
Eks see, et me ei oska jumala tööd nagu lõpuni aru saada ja mõista ja nagu noh, paika panna, eks selle tõttu võibki olla nii, et ka erinevates konfessioonides on väga sügavad jumala sulaseid, olgu nad siis nelipühilased või katoliiklased, millest me eelmise loo puhul kõnelesime. Jumal on suurem kui meie ja ta teeb tööd kõikide oma laste läbi ja miks ta mõnikord meie arvates nii öelda valeõpetuse läbi kedagi päästab, ei tea. Nii et Jumal on suurem kui meie, aga meie usaldame teda selle koha peal, kus meie oleme.
Kui me näeme ebatäiuslik teenijaid, kellel on ka omad raskused ja omad hädad, olguda siis ka teatud kontekstis haigus, siis mind alati julgustab see ka piibli kirjakoht, mis ütleb, et me oma vaesuses saame teha teisi rikkaks, et see, kui meil on mingisugune puudujääk, kuskil me tunneme, et ei, ma ei ole valmis teenima või ma ei saa teenida, sellepärast, et mul on see raskus või ma ei saa hästi sellega hakkama või, siis tegelikult on see koht usaldada Jumalat ja lasta Jumalal suureks saada ka selles meie puuduses selleks, et ta saaks teha inimesi meie ümber rikkaks ja õnnistada.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enveevo, Tarmo Kähl ja Timo Lige. Ilmaelu.
Steven Furtiku nimi on mõnda korda meie saatest läbi käinud, küll positiivse poole pealt ja küll selles poole pealt ka, et küll teda süüdistatakse selles, et ta ehitas endale liiga suure maja ja on viimasel ajal kuidagi päris mitmeid asju, küll teda süüdistatakse tema kogudust isikukultuses ja ka noh, mõnes mõttes nagu võtan kinni petmises või manipuleerimises inimestega, aga me kohe tuleme nende uudist või nende lugude juurde, aga enne kui me neid lugus üldse puudutame, siis ma tõen öelda, et kui sa teed midagi ja võtad ette siin elus midagi ja mida suurem see asi on, seda rohkem sa leiad neid inimesi, kes püüavad otsida asju, mida sa valesti teed, kes püüavad tõlgendada asju, mida sa teed niimoodi, et nad paistavad võimalikult koledad ja hirmsad ja alati selliste uudiste puhul, mis on ka suunatud jumalariigi tööliste vastu, tuleb nagu filter päris korralikult nagu noh, aktiivne hoida. Mitte seda, et jumala riigi töölised valesti kunagi asju ei teeks ja suurtes kogudustes või väikestes kogudustes kunagi midagi valesti ei oleks, aga alati tasub neid asju nagu sellise väikese distantsiga vaadata. Aga ma mõtlesin, et me siiski puudutaks mõningaid neid teemasid ja üks konkreetne asi ja väga põnev lähenemine tundub lausa, mis milles siis Steven Furtiku kogudus süüdistatakse, on puudutamas siis nii-öelda ettetulemist või lausa ristimist või spontaansed ristimised, mis asjad need täpselt seal on.
Kui ma nüüd õieti aru sain sellest lugedes, siis tõepoolest nad kutsusid siis inimesi, noh, ka nende kogudus ma olen aru saanud, on nagu vist eelkõige selline otsesõbralik, et seal käib palju mitte kristlasi tihti ja viibivad jumala teenistustel ja nad kutsusid siis inimesi tulema ristimisele, et noh, nagu pühendama oma elu jumalale ja näitama oma pühendumist siis selle läbi, nad lasevad ennast ka kohe käigu pealt seal koha peal ristida. Ja nagu ma aru sain, see hulk, mis see ristimisest läbi, kes ma lugesin ka need numbreid, mul oli hetkel küll ligi neid, et ma julgeks seda täpselt öelda, oli ikka päris suur, seal räägiti minu meelest ikkagi noh, sadades kindlasti, aga kas mitte ka tuhandetes, kes seal tulid.
Et seal koosakul külastajad on tavaliselt vist paarikümne tuhande ümber.
Noh, neil on vist ka nii, et on eri kampustes need asjad koos, kõik ei ole nagu ühes kohas, aga ma ei tea täpselt, ah, kui suur see nende nagu põhiline saal on, kus see teenistus siis toimub, aga noh, ma usun, et me räägivad ikka palju teistest mastaapidest, kui meie siin oleme harjunud koos käima.
Ja, artikkel, mis sellest spontaansest ristimisest kõneleb, räägib sellest, et noh, regulaarselt koguneb 14 000 worshipers, ülistajad erinevates kampustes, nii et kui palju ühes kohas korraga on, just ka päris täpselt öelda, et
aga sellega seal on nagu nüüd keegi vähemalt leidnud sellise väikese, noh, kuidas öelda, vimka või väikse manipuleerimise, et kui inimesi kutsutakse nii-öelda spontaansele ristimisele, siis tundus vähemalt kellegi jaoks, et seal on mingisugune seltskond, kes nagu julgustab inimesi tulemase sellega, et tulevad ise kõigepealt nagu enne neid, kes tõeliselt ristitud tahavad saada.
Jah, mingi dokument tõepoolest oli kusagilt siis lekkinud või omastatud, mis oli siis tegelikult isegi lekkinud, ta oli kogudus oma kodulehel see väljas selle, aga link sellele ja see oli nagu juhend siis nendele vabatahtlikule tiimile, sest noh, selles suhtes spontaanne või mitte spontaanne, aga see asi oli koguduse poolt väga põhjalikult ette valmistatud, no oli kohale toodud siis need ristimise mingid basseinid või anumad, mille sees seda tehti valmistatud ette riietusruumid, tehtud siis spetsiaalselt nagu jagamismaterjalid või pakid, kus sees oli siis vist vaimuliku kirjandust ja mida täpselt kõik spesiaalselt teesärgid valmistatud, inimestel oli võimalik ikkagi siis ka ümber riietuda, tänava riietes sinna just ei läinud. Aga jah, seal muuhulgas ka öelda, et oli nagu mingi tiim inimesi, kes pidid olema siis nööda need esimesed tõusijad ja siis ikka karega ümber saali mineva ja nähtaval oleks igal pool ja esimesena sinna ette. Et ilmselt siis mitte ristimisel, aga ma ei saanud ka päris täpselt aru seda dokumenti lugedes ja mis see nende ülesanne oli. Võimalik on need ikka lihtsalt siis osaks selles meeskonnas. Seal oli ka need teejuhatajad ja kohtade juhatajad, kes kuhugi riietusruumi inimesi saatsid. Et ilmselt nad selles meeskonnas siis kaasa toimusid, aga ilmselt nagu julgustajaks siis, kes nagu esimeste seas üles astuvad.
Sest no ilmselgelt on raske tõusta esimesena püsti ja nüüd ma tahaks seda küsimuse korraks, me võime pärast selle reetse juhtumi juurde tagasi tulla, aga minu küsimuseks näiteks, mis puudutab päästmispalvet nagu koguduses tehakse. Me, noh, mitmed on ju tunnistanud seda oma päästmislugudes, kuidas siis see eestpalve tehakse ja südames tahad nagu aga teiselt poolt hirm või mingi asi hoiab selle pingi küljes kinni ja siis noh, mõnel on nagu selleks vabastavaks kogemuseks, et kui siis sõber või sõbranna on kõrval on ja niimoodi puudu, kuule, et kas sa äkki tahaksid minna? Ja siis see on nagu vabastanud selle julgus, et okei, okay, või et lähme koos. Et küsimus, et kas selle näiteks päästmis otsusele või palvele tulemise peaks koguduses tegema võimalikult lihtsaks või vastupidi võimalikult keeruliseks, et ikka see, kes tõeliselt tahab, et see ikka nagu läbi pressiks.
Mina olen mitmel vaimulikul üritusel, just suurma massi üritsel tunnud üsna niisugust kitsikust, noh, vaadates, kuidas ja noh, tormab ette 2/3 saali eestpalve kutse peale ja mõelnud, et noh, et mida see nüüd tegelikult tähendab, mis toimub, et kas see nüüd on tõepoolest kõigi nende inimeste nagu oma selline südame igatsus või on see lihtsalt mingisugune, noh, kõik lähevad, et kus minagi istume ja hakatakse imelikult vaatama, see tuleb teispidi, võib nii saakski kõik kusmutud sinna ette, et kuidas ta sinna üks istume ja eks kõik ülenud ette lähevad. Kutsumagi, et terve kogudus peab ette tulema. Et ma, võt see mudel, mida sa tema tegelikult välja tõid, kui sa tahad, et asi on ilusti tehtud, siis tõesti kutsu oma sõber kaasa, mine temaga koos sinna teenistusele ja siis küsige, mis arvad sellest asjast, kas sa tunned, et see on sulle, et ma usun, et see on kordades rohkem inimese nagu tõsimeeli toonud sinna ja see, kui mingil kavalal meetudel sa noh, lihtsalt nagu saad massiga koos minema, et see ei ole alati efektiivne selles suhtes, et see võib väge välja näha, aga mis see tulemus on, kas seal tagant on ka siis ütleme, noh, vilja, mis kasvama jääb või et kui Jeesus räägib nagu, et veerand seemet tõuseb üles, et kas meie teenistusest alati veerand on üles tõusnud, et noh, muidugi inimese peab see asja olema tehtud ses suhtes mugavaks, et no eks me teame meie väikestes koguduses tihti on nii, et kui keegi kasve hiljaks ja kui uksti käib, siis kõik pead pöörduvad niimoodi selja taha, kõik vaatavad, kes see sealt nüüd tuleb ja tihti peale võib olla evangeelsel teenistus on niimoodi, et neid pealt vaatajaid on ikka suurel hulgal, kes ikka nagu vaatab, mis nüüd juhtuma hakkab, kes tuleb, kas tuleb, kuidas tuleb, kes pikali kukub, kes püsti jääb. Mm-hmm. Et mõnikord ma olen natukene tohi küll nagu siis hakata vastu sellele käele, kes meid toida, aga olnud ka natukene närb olnud raadiot kuulates, kui ka on juba selline eespalve aeg ja siis käib seal kommentaare, mis nüüd juhtuma hakkab ja mis tehaks. Et minu mõelest peaks sellised asju üldse üle kandma. Et see ei ole asi, mille sa aru ka saad seal raadios või televisioonis, mis toimub tegelikult, kuna no, sa ei näe, sa ei jaga seda konteksti kuskilt nagu kõrvalt vaadates. Et minu mõelest ei ole seal koht uudisimutsemiseks. Vanasti ehvata õhtutel olevistes oli väga tihti öelda niimoodi, kui nagu oli järelpalved, oli Maarja kabelis. Ja seal vennad ka siis ütles niimoodi, ärge tulge siia nii sama istuma ja vahtima. Siin on tõsine võitlus ja tõsine töö ja kurjad vaimud liiguvad ringiga teine kord, et kui te tulete, siis istuge ja palvetage kaasa ja ärge vahtige nii sama ringi. Et minu meelest see oleks küll üks asi, mida kristlased peaksid ka tegema, aga tõesti üksel evangeelsel teenistusel, et istu ja palveta kaasa, kui sa tunned, et sina ei pea ette minema ja ilmselt on see, et ei pea alati iga eespalve kutse peale ka inimene minema kohale, et see on ikkagi ka jumala poolt, noh, siuke tõesti sa tunned, et täna on sinu kord ja sinu koht.
Eks inimesed on keerulised ja iga inimesega on ka, iga inimese lugu on erinev, mõnel on väga raske ette minna, mõnel on palju kergem ette minna, mõni ei kannata seda, kui ta saab liiga suure tähelepanu osaliseks, teisele just meeldib, kui kõik teda vaatavad ja kõik see mängib kaasa kahtlemata ka selle koha peal, kui on eespalvele kutse või meeleparandusele kutse, et kes ja kuidas ja millises olukorras julgeb, tahab ja suudab ette minna tegelikult. Et muidugi, kui võtta ette siis koguduse enda kodulehekülg, siis siin on kohe selline tore pealkiri, et spontaanse ristimise, noh, kuidas tuleb eesti keelda tõlkida, resource kit, abivahend, juhend, tõesti otsene selline, seal on kohe all on link, et tõmba endale see resurskit alla, et siis sa kohe tead, kuidas seda teha. Mina noh, olen IT inimene ja seal kasutatakse selliseid juhendeid, mille kohta öeldakse how to juhend, et kuidas teha samsamuline, et siin on ka selline spontaanse ristimise how to juhend, et tõmbad alla ja vaatad, kuidas see siis käib. Nii et materjal on
see on siis kogudusliikmetel, ma saan aru.
Jah, see on kogudusliikmetel ilmselt, jah. Aga kui, ega kedagi ei viida ju mitte kusagil vägisi sinna ette. Ikkagi igal juhul, olgu ta siis, kas need julgustajad siis lähevad seal ees ja nagu aitavad teistel tulla, et neil oleks kergem tulla, aga iga üks, kes ette läheb ikkagi ise ja vabal tahtel ette, et selles mõttes iga see, mis toimub, on ikkagi iga ühe enda soov ja tahe. Ja kindlasti on see nii, et kui on suur hulk inimesi, tuhanded ja sa oled seal ja paljud juba lähevad ja sul on palju kergem sinna ette minna. Võib-olla mõni muidu ei suudakski ette minna, jääkski minemata. Kindlasti mängib oma osa kaasa see, et suure inimeste hulga sees keegi ei tea, kes sa oled. Keegi ei oska sind nagu seostada täpselt ära või no, sa oled teatud mõttes nagu tundmatu seal. Sa saad minna nii-öelda inkognito, ainult Jumal teab, kes sa oled. Mahpaladel ja Kärdlas on ilmselt päris raske mõnel kohalikul inimesel minna eestpalvele nii, et keegi ei tea, kes ta on. Kõik teavad, kes sa oled ja kui sa tuled koosolekule hilinemisega, kõikide pead pöörduvad, siis kahtlemata sellel hilinejal on väga piinlik ja ta võib-olla järgmine kord lihtsalt ei tule enam. Nii et ma usun küll, et selline julgustamine või see, et sa nagu teed nii mõnelegi selle ettemineku kergemaks on põhimõtteliselt üks hea asi. Muidu kindlasti mõnel jääkski oma võimalus kasutamata. Teiselt poolt on inimesed kergesti, kuidas ma ütlen, massimeedia abil manipuleeritavad või sellise massiga mõjutatavad. Ja kindlasti sellisel puhul, kui paljud lähevad ette, siis läheb ette mõni selline ka, kes tegelikult võib-olla ei tea, mida ta teeb või pole aru saanud või läheb lihtsalt, sest kõik lähevad ja nii nagu siin enne ütles, et vahel tekib see küsimus, et kui palju seda vilja seal on, et kui palju tegelikult nendest päriselt nagu püsima jäävad või tõesti pöörduvad. Ja meil on, me võime nii ja naapidi arutada ja mõelda ja kahtlemata, kui siin teema on üles võetud võib-olla mõnede selliste poolt, kes nagu eriti otsivad seda, et kus kristlased siis tegelevad noh, nii-öelda võltsimisega või sellise manipuleerimisega, et kas see on üks koht, kus nüüd kristlased tegelevad manipuleerimisega. Aga kui me vaatame seda, kuidas, ütleme, maailmas püütakse midagi saavutada, siis põhimõtteliselt samasuguseid meetodeid kasutatakse ilmselt väga paljudes kohtades selleks, et saavutada teatud eesmärki. Aga kui meie eesmärk on hea, kas me ei või neid meetodeid siis kasutada?
No, see on nüüd küsimus, et kas õigustab koguduse tegevust, kui on öeldud, et mitmete paljudes kohtades kasutatakse sarnaseid vahendeid. Üks teine lugu suurest kogudusest, Mars Hilli kogudusest, eelpool oli juttu siis Elevation Churchist, nüüd Mars Hilli kogudus ja Mark Driscoll, kes on ka viimasel ajal kuidagi hirmsasti mõnele amba vahele jäänud või kuskile ikka üks jääda ja teine jääda, et mis esile tuuakse. Ja nüüd on toodud natukene haakuv teema minu mõelest, et see puudutab tema äkki viimast raamatut või igal raamatu nimi on Real Marriage, tõeline abielu. Ja ma saan aru, et siin on tegu sellise turu mõjutamisega. Või...
No kui nagu lugu selline lühidalt edasi anda, siis eks ju paremini alati müüvad ju need raamatud, mille kohta sa saad öelda, et see on bestseller. Kui sa saad panna kreepsu külge, et see raamat on bestseller, siis ostavad paljud ja paljud. Ja no põhimõtteliselt siis selleks, et kui raamat nagu kiiremini sinna bestselleri tippu jõuaks, siis tegid raamatu väljaandjad ja autorid teatud selliseid noh, marketingi trikke, mille abil sai kiiresti selle sinna bestsellerite loetellu. Ja siis, kui need nad ise ostsid hulgakaupa neid raamatuid nüüd kokku, et siis saaks näidata, et näed, müük oli suur. Mm-hmm. Ja tegelikult nad müüdi pärast ikkagi ka tõepoolest maha, et tegelikult need ei jäänud neile endile ja ka kõik see raha, mis sellega teeniti, see tegelikult läks ka õigeks eesmärgiks ära, et sellest ei teeninud mitte need, Mark Driscoll ise ei teeninud mitte suurt kasumit sealt, vaid see raha kasutati ka igati nagu õiglaselt ja legaalselt. Aga küsimus oli nüüd lihtsalt siis selles, et kas selleks, et nii-öelda müüginumbreid tõsta on nagu korrektne ja õige, kui autor ja väljaandja ise ostavad pärast nii-öelda kokku, et haipida üles seda, et võt, nüüd ma olen bestseller. No. Kusuras, tegelikult raamatud müüti tõepoolest ka ära, kuigi nad müüdi võib-olla pärast mitte nii kiiresti, vaid aeglasemalt. Aga selle abil
see nagu neidata. Me raamatud välja annud, okei, ma olen plaate välja annud, mul oleks siis midagi sellist, et saada kuskile edetabelis, et oleks ise need plaadid ära
ostnud. See põhimõtteliselt annab plaadid produtsendi kaudu välja ja siis sa leiad kellegi, kes sinu raha eest nii-öelda ostab need plaadid siis kokku, kasutada erinevaid kanaleid ja noh, võibolla siis paiskab pärast kuskil uuesti müüki, aga siis ta üks kiire müük, et jõuda tabeli tippu.
Eesti müüda või plaat, kristlik plaat, vau, wow, vägev. Aga üks reaalne asi, millega me ei saaks kuidagi moodi kokku puutuda, on interneti maailma. Ma olen aru saanud, et näiteks YouTube'is ostetakse vaatamisi. Ma saan aru, et Google'is saab kuidagi mõjutada otsingumootorit, et minu koguduse kodulehekülg oleks näiteks teistest kiiremini leitav.
Google'is on täiesti võimalik. Me oleme kunagi oma firmakagi kasutanud seda, et kui saad teatud raha eest, üks asja on see, et sa saad Google'i tasutud teada anda, mis tulevad tavaliselt otsingulehekülle tippu lähedasel teemal asjad. Aga teine asjaga ka see, et nad lihtsalt oli aegu, kui siin tehti neid erinevaid nippisid, millega siis igasugused huvitavaid lauseid sinna tabelite tippu saada, paljudele keskerakonnaga millega pärast seotud. Neid nipid enam päris nii läbi ei lähe, et see, kui väga palju ühte sama linki klikitakse või jagatakse, et siis nagu see kohe automaatselt üles läheb. Aga võimalik on küll, jah, Google'ile nagu osta reklaami niimoodi, et ta kergitab sind seal tabelis siis nagu teenimatult kõrgele raha eest.
Jah, eks Google'il puhul on selle taga Google'i soov teenida raha.
No, ja selleks nad seda asja ju ehitavad.
Seda asja nagu ehitavadki, et aga kahtlemata, kui keegi seda kasutab, siis ta teatud mõttes mõjutab, kuidas ma ütlen, otsingu tulemusi. Nad muutuvad, kui sa midagi otsid, siis sa saad ebanormaalselt palju alati viiteid nagu ühele teatud suunale. Sellepärast, et see, selle suuna omanik on Google'ile maksnud selle nimel, et see suund nagu rohkem esile tõuseks. Ja siis jääb sulle mulje ka, et, jah, et seda on nagu väga palju või see on mingi väga eriline asi. Noh, tegelikult ei pruugi olla, võib-olla lihtsalt on eks makstud sellest, et ta paistaks erilisena. Ja et selles mõttes ka jällegi, kui me sellest Mark Driscolli raamatust Tõeline abielu räägime, siis tegelikult nad kasutasid meetodeid või vahendeid, mida kasutatakse marketingis regulaarselt. Mis ei olnud mitte midagi erilist, mille kohta nad ise ka ütlevad, et see ei ole mitte midagi ebatavalist ega illegaalset. Seda teevad kõik.
No, see läheb küll kristlikus maailmas mööda, aga kunagine tuntud Eesti pop and Vanilla Ninja sellega nagu kukkus kõrgetes tabelites, kui ilmselt nad kellega astusid ka varbale ja täpselt samas alavasi tegevuses neid süüdistati ja võeti kusagil tabelitest maha nende manager tegelis. Ja siis öeldi ka selle kohta, et tegelikult sisuliselt kõik plaadifirmad teevad neid asju, et kuna edetabeli koht on prestiisikas ja see mõjutab nii müügile kui mängitavusele kaas ja raamatute müügile samamoodi. Me võime vaadata seda pilki nüüd teispidi. Tänu sellele on Mark Driscolli raamat Tõeline abielu saanud tuntuks, tõnenud edetabelisse. Tõenäoliselt paljud inimesed saite läbi selle kampaania, sest see raamatute hulk, mida siin räägitakse, mis siis kokku osteti, see number oli ka siin olemas vähemalt 10-11 000, mis läks siis osa jagamisele ja osa müüdi teiste nagu allikate kaudu laiali, plus inimesed said teada, et selline hea raamat on olemas, see on ju kasulik.
Aga eks selles kontekstis nagu tekib tõepoolest nagu see küsimus, et kui midagi teevad kõik, kui äri selles maailmas aetakse sellisel viisil, et äri tulemus oleks võimalikult kasumlik, kas me võime täpselt samu meetodeid kasutada evangeeliumi kuulutamisel, et evangeelium jõuaks võimalikult kiiresti, võimalikult paljudena, võimalikult efektiivselt. Et kasutame ka kõiki äris kasutatavaid nõkse, et oma head tõelist evangeeliumi levitada võimalikult iga inimeseni, nii et tal oleks seda hea, lihtne ja kerge vastu võtta.
Tuleks korraldada koguduses üks korralik sensatsioon ja siis inimesed tuleks juba uudisimu pärast kogudusse. See piiblis kirjutatakse Uues Testamentis, vahva lause on või ütlus, et olge vagurad kui tuvid ja kavalad kui maa, tuli seda siia. Eks see mõtlemise koht nüüd, et kas need täna käsitletud kohad on need, kus me oleme kogudusena kavalad kui maad või oleme minemas mingisugust teed, mis on täna ka mitu korda kõlanud, aga kõik teevad niimoodi. Aga kas see päris õige?
Kui ma olen igal aastal püüdnud GLS-il käia, mis Eestis on olnud nüüd, viimasel korral ei olnud võimalik, aga ka GLS-il osaledes olen ma nii mõnige korda ennast tabanud ka sellelt mõttelt, et seal on küll nagu head julgustavad sõnavõtud ja kõik nii, aga kas teine kord ei ole ka liiga palju sellist nagu rõhumist sellele, et tuleb teha seda marketingi või tuleb turundusega tegelda teatud mõttes selleks, et evangeelium leviks. Seal on väga tuntud kõnelejad ja kui kõnelejad tutvustatakse, siis ju tutvustatakse ka, et nad on ka maailmas nagu tipud. Kui palju me saame tegelikult kõike seda ülevõtte kasutada, kas me saame koguduse juhtimist kirjeldada samamoodi nagu kirjeldatakse äriettevõtte juhtimist näiteks, kas kõik need paralleelid töötavad. Teiselt poolt on päris selge, et mitmed nii-öelda äri valdkonnas tugevad sellised õpetajad kasutavad küll ka mõtteid ja meetodeid, mis tegelikult pärinevad piiblist. Nad võib-olla ei sõnastada need nii-öelda meie vagas piibelikus keeles, aga nii mõnigi kord tuuakse tõepoolest esile seda, et need asjad, millest piibel räägib, need on ka äris efektiivsed. Nii et see on päris keeruline valdkond tegelikult.
Jah, me saateaeg on ümber saanud lõpetuseks, lihtsalt selline ka kurb uudis, ma ei tea, kuhu see välja viinud on, nagu oli uudis, et Põhja-Koreas plaaniti tappa 33 kristlast, kas see otsus on täide viidud praegu?
Kui täpselt või kuidas see infot üldse seal nüüd liigub ja kes selle juures olla saab, aga jah, see otsus küll kuulutud, et 33 kristlast, kes siis kohaliku kristlast, kes nagu siis, kelle nimed saadi kätte peale seda, kui vangistati seal Lõuna-Koreas pärit missionär ja tõenäoliselt siis tema kaudu tuli see info välja ja nende on siis ühe kohtumise tagajärjel kristlane olemise pärast on neile siis mõistetud surmanuhtlus, kuna arvatakse, et nad õnestavad selle kaudu Põhja-Korea riiki.
Nii et kui sa täna võibolla tekib üles mõte, et mulle ei meeldi see ülistus ja mulle ei meeldi see teenistuse vorm ja mulle ei meeldi see kogudus ja mulle ei meeldi, pastor räägib liiga pikalt või aeglaselt, siis tuleks tõenäoliselt peatuda ja mõtelda, et täna on reaalselt iga päev inimesi, kes annavad oma elusid selle eest, et nad on kristlased. Olge väga õnnistatud ja kohtume taas järgmisel nädalal.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
There's only one word to describe.